а в мирному повсякденному житті годяться хіба що на роль дрібних поліцаїв. Ось і потік служивий люд, хто з вищих, до жовтневого, аби якимось чином примазатися до близького кола перед інаугураційної особи. Але не в жовтневому вирішувалися ці питання. В готелі орудувала покинута Олексієм Вікторовичем без нагляду дрібна нечисть в особі Якова, Басіра, Рудої Гелі, повноцілої дами похилого віку з гострими очицями і тонким рухливим носом Арини Сергіївни, що хрестилася і постійно спльовувала через ліве плече. Арина Сергіївна називала себе «мати солдатська». І всіх іменувала не інакше, як синочок чи дитинка. На пишному її бюсті виблискували якісь медалі і козачі потішні хрести. В одному з дальніх слабо освітлених кутів готельного холу ні-ні та й мелькала худа підтягнута постать майбутнього всесильного начальника контрозвідки Плавського Ляскаля, загалом непоганого українського хлопця з дивним, аж ніяк не українським прізвищем. Навіть колишній товариш по службі і кореш малюти Валера Литвинов, і той, не втримавшись від спокуси, приймав духовництво і козацтво, обіцяючи заступництво і всіляке сприяння. Плавський з найближчими людьми відразу ж після першого туру перебрався в офіційну резиденцію президента Росії, що містилася неподалік від Єсейська, на мальовничому березі Великої Сибірської річки. Такі резиденції почали будувати ще за Хрущова, котрий першим із радянських керівників вирішив інспектувати роботу партпідданих безпосередньо на місцях. До цього особисто оглядати імперію було заведено лише у неросіян Романових. Ні Ульянов, ні Джугашвілі при всій їхній людоїдській любові до народу в цей самий народ ніколи не ходили. Існувала така резиденція і в Єсейському краї. Це була величезна, обгороджена і добре пильнована територія прибережного соснового бору, на береговій лінії якого стояли вибудовані вельми скромні за московськими мірками дерев'яні котеджі і два капітальних цегляні будинки. Вони, власне, і становили офіційну резиденцію президента. Близьке коло не без зусиль відрадило Плавського зайняти апартаменти гаранта Конституції, напираючи на те, що віднедавна при всій його нинішній величі він все ж є васалом поки що всесильної Москви. Найнищівніший аргумент несподівано знайшов Сашко Окольник, який, не моргнувши оком, задав наївне питання. «А ви, Іване Павловичу, коли станете президентом, кому-небудь дозволите спати на своєму ліжку?» «Що?» – рикнув генерал і розмістився в сусідніх, не менш шикарних апартаментах. Цього ранку вже давно закінчився сніданок, але їдці, відсунувши убік тарілки з недоїденими омлетами і кашами, випроводивши зніковілих покоївок і кухарів, приставши до дверей охорону зі своїх людей і гучніше вимкнувши телевізор, скупчилися на одному кінці довгого обіднього столу. Вирішувалося найголовніше питання – кадрове. Іване Павловичу, ви подумайте гарненько, схвильовано кривив рот Олексій Вікторович, віддати місце зама з фінансів і економіки якомусь чужакові? Олексію Вікторовичу, не уподібнюйтеся до аборигенів, жорстко обірвав його Плавський. І я вас дуже прошу забути це безглузде слово «чужак». У державних справах немає ні чужаків, ні свояків, є тільки потрібні і професійні люди. Все, закриваємо цю тему. Іму Задохов зі своєю командою закриває економічну тему. Так було обіцяно Ювінашвілі за його добровільний внесок у нашу загальну справу. Але Іване Павловичу не вгамовувався Стариков. Ніяких «але», відмахнувся Плавський. Ви чудово знаєте, скільки у нас вгатив цей банк, а з урахуванням майбутніх проєктів і говорити нічого. Так, це вирішили. Що там далі? Марина Яківна. Промисловість і будівництво. Цю тему просив Бойков. Зазирнувши в свої нотатки, напруженим голосом промовила жінка. Їй теж не подобалася сьогоднішня впертість шефа, котрий все найласіше роздавав направо і наліво. Але тут треба як слід поміскувати, наскільки це буде вигідно нам. Холодно, додала вона, не підводячи очей. А що він ще просить? Припалюючи нову сигарету, кашлюючи і мружачись від диму, запитав Плавський. О, та багато чого. Втрутився Стариков і, підскочивши як молодий солдат перед генералом, затрохкотів. Промисловість раз, будівництво два, північний завіз три, кураторство силових структур чотири, лісовий комплекс п'ять, спорт шість, та все, коротше, буквально все. Даруйте, що перебуваю вас, він ще пропонує адміністрацію перетворити на уряд краю з головою на чолі, встряв старший брат Олександра Михайло Угольник, який досі мовчав. Усі брови Плавського повільно поповзли вгору. Не зрозумів. А губернатор що? В розумінні, які йому відводяться дітородні функції? Іване Павловичу, дозвольте, я спробую щодо дітородних функцій як економіст. Безпристрасно промовила Марина. Давай, тобі ця тема ближче. Зіхицтвував Стариков. Ідея уряду для нас дуже приваблива. Пропустивши шпильку повз вуха і знаючи, що генералові подобаються непристойності, які Олексій Вікторович, щоб догодити шефові, втуляє за будь-якої зручної нагоди, сказала економічна дама і продовжила. Такі схеми. Губернатор, уряд, законодавчий орган давно вже існують в багатьох регіонах і непогано себе зарекомендували. В принципі, це калька системи державного керування, але в меншому масштабі. Для нас, з урахуванням ваших подальших планів, це цілком прийнятно. Вважаю, що і нам цілком можна було б обкатати цю схему. Але з цим поспішати ми не будемо, підсумував генерал, який не збирався ні з ким ділитися владою,